Bună dimineața, astăzi e vineri 23 iulie. La microfon e Alexandru Canțir și Diana Răileanu.
Cei care vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova, la ora 7.
Vară capricioasă în continuare și astăzi, cer noros aproape pretutindeni, ploile însă, și se putea oare fără ele, vor cădea selectiv în mai multe raioane de-a lungul Prutului, dar și în centru, la Orhei și Călăraș, de exemplu.
La Briceni, pe un timp osomorât și ploios, sunt prognozate plus 30 de grade față de plus 34 în extremitatea sudică a țării. În capitală se vor înregistra plus 33 de grade. Zona mai ferită de ploi va fi cea din imediată apropiere a Nistrului, incluzând Soroca, Râbnița, Dubă Sarii, Tighina și Tiraspolul.
Procuratura Generală constată diminuarea statistică a traficului de ființe umane, în timp ce oficialitățile vorbesc despre acest fenomen ca despre o gravă și profundă problemă ce afectează imaginea țării. Care este de fapt realitatea? Vom căuta un răspuns astăzi împreună cu invitata noastră, doamna Jana Costachi, directoarea Centrului pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane.
Iulian Ciocan vă va prezenta la rubrica Realitatea cu amănuntul cel puțin 5 deosebiri dintre balcoanele din Republica Moldova și cele din Franța.
Și precizăm că e vorba de platforme cu balustrade pe peretele exterior al clădirilor, ci nu de huliganisme lingvistice imaginate de unii.
Ne vom lăsa ghidați apoi spre Belgia de către Traian Ungureanu pentru a vedea împreună cu el cum este părăsită vremelnic pentru vacanță de către cei care o populează.
Ghidul nostru în ale știrilor de astăzi este Mircea Țicudean, care ne va vorbi din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! În zonele afectate de inundații continuă să vină ajutoare din străinătate și liderii de la Priștina spun că țările lumii nu mai au acum niciun motiv să nu recunoască independența kosovarilor. Acestea sunt două din titlurile dimineții. În localitățile de pe Prut au continuat lucrările de prevenire a unor noi inundații și distribuirea ajutoarelor umanitare pentru sinistrați. Serviciul Situații Excepționale informa ieri că pericolul de inundații se menține în raioanele Leova, Cantemir și Cahul, unde salvatorii au continuat să consolideze digurile. Tot ieri au sosit în localitățile deja afectate de revărsarea apelor noi loturi de ajutoare din partea Statelor Unite, României și altor țări. La Chișinău, șeful delegației Uniunii Europene în Moldova, Dirk Schübel, i-a promis premierului Vlad Filat că ajutorul european va continua. Nu veți fi singuri în această perioadă, a spus emisarul european. Al Republicii Moldova în Statele Unite va fi Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Igor Munteanu a fost propus deja de partea moldoveană să conducă ambasada de la Washington și așteaptă acum acceptul părții americane. El a făcut parte din echipa de consilieri a primului președinte al Moldovei la începutul anilor 90, iar apoi a înființat IDIS, unul din primele institute de studii social-politice independente din Moldova. Liderii de la Priștina și Washington au cerut țărilor lumii să recunoască independența kosovarilor, după ce ieri Curtea de Justiție a Națiunilor Unite a spus că separarea lor de Serbia în 2008 nu a încălcat dreptul internațional. Aflat în vizită la Washington, premierul kosovar Hashim Thaci a spus că de acum nimeni nu mai are motive să nu recunoască independența noului stat, despre care a adăugat că este o realitate. Un apel similar a făcut ieri secretarul de stat al Statelor Unite, Hillary Clinton. Belgradul a respins însă decizia Curții ONU, care are doar valoare de recomandare. Președintele sârb Boris Tadić a spus că sârbii nu vor accepta niciodată și vor continua să caute pe căi diplomatice recuperarea provinciei pierdute. Republica Moldova, România, Rusia, Grecia se numără printre cele câteva țări din regiune care n-au recunoscut independența kosovarilor. Șeful comuniștilor din Rusia, Gennadi Zyuganov, a cerut Kremlinului să se poarte mai bine cu Republica Belarus, pentru că este aliatul cel mai denădejde al Rusiei. Într-o declarație citată de Interfax, Zyuganov a mai spus că Occidentul construiește o cortină de fier la granițele Rusiei cu ajutorul țărilor baltice, al Moldovei și Georgiei, iar în aceste condiții, alianța dintre Moscova și Minsk este cu atât mai prețioasă. Rusia și Belarus au avut în ultima vreme neînțelegeri legate mai ales de prețul gazelor naturale, livrate Minskului de ruși. Statele Unite au cerut scuze Rusiei pentru că n-au înștiințat-o de îndată de arestarea unui cetățean rus acuzat de trafic de droguri. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a explicat că un angajat a apăsat pe un buton greșit al faxului, așa că notificarea diplomatică a ajuns în România, nu în Rusia. Asemenea, înștiințări corecte sunt o practică obișnuită în relațiile internaționale. În acest caz, nota ajunsă la București în loc de Moscova se referea la pilotul Constantin Iaroșenko, arestat în Liberia în luna mai și transferat în Statele Unite pentru a fi judecat de trafic de droguri. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar pentru știri, la orice oră, vă ghidăm spre europalibera.org.
Așadar, invitata emisiunii noastre din această dimineață este doamna Jana Costache, directoarea Centrului pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane. Doamna Costache, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Costache. Procuratura Generală a difuzat un comunicat din care riesă că, sub aspectul infracțiunilor înregistrate, traficul de ființe umane s-ar fi diminuat considerabil în 6 luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. În plus, poate știți, Procuratura prezintă cifre despre numărul de cauze penale trimise în judecată, precum și despre numărul de persoane care suportă deja o sentință sau alta. Ce ar trebui, doamnă Costache, să înțelegem din statisticile optimiste oferite de Procuratură? Că Republica Moldova devine campion în combaterea acestui flagel? Că s-au plictisit traficanții?
Domnul Alexandru, aș avea un pic alt punct de vedere. Consider că rețelele de traficanți sunt mult mai bine organizate și acționează cu metode mult mai inteligente decât suntem noi capabili să presupunem. Rețelele de traficanți își schimbă foarte repede și aproape imprevizibil metodele de operare. Victimele lor devin persoane pe care noi puțin putem să le, să le presupunem că pot deveni victime ale traficului la momentul de racolare. Sunt foarte bine organizați, utilizează cele mai noi metode de informare, schimb de informație, au bani suficienți, resurse umane suficiente și doar în cazul în care putem să răspundem și noi pe măsură, vom fi capabili să zicem că avem un control asupra traficului de ființe umane. Pe de altă parte, consider că foarte puțin folosim metode inteligente de investigare a acțiunii rețelelor de traficanți. În special fac referință la faptul că nu prea știm să ne infiltrăm cu ofițerii noștri de urmărire penală în rețelele de racolare pentru a fi identificați capii acestora. Trebuie să ținem cont de un singur lucru și aici chiar trebuie să exprim regretul meu profund ca și persoană care sunt implicată în asistența juridică directă a victimelor de mai bine de 7 sau 8 ani. Traficul de ființe umane este o infracțiune comisă pe teritoriul mai multor state. Deci colaborarea internațională este aproape un instrument indispensabil din dotarea urmăririi penale pentru a fi cercetat acest fenomen complex. Din experiența noastră, din păcate, organele de urmărire penală nu fac suficient schimb de date la care au acces pe parcursul urmăririi penale. Și o urmare absolut evidentă a utilizării ineficiente sau puțin eficiente, să zic, a colaborării internaționale este atragerea la răspundere penală doar a celor mai neînsemnați traficanți. Persoane care se ocupă, persoane micuțe, cum zicem noi, persoane care se ocupă doar de racolare, de adăpostire și transportarea victimelor.
Domnul Costache, revenim imediat la eventuale autorii ai traficului de putere sau la peștii mari, cum ar fi, ar veni vorba. Oficialitățile Republicii Moldova, și cred că nu puteați să nu observați, vorbesc și acum despre traficul de ființe umane ca despre una dintre cele mai serioase provocări cu care se confruntă Republica Moldova la ora actuală, și aproape am citat. În retorică, demnitarii vorbesc despre acest trafic ca despre ceva extrem de grav, ca despre o problemă critică a țării. Pe ce date se bazează ei, aceste oficialități, de vreme ce, iată, apar statistici din partea procuraturii, care arată o situație sau o tendință aproape idilică în combaterea acestui fenomen?
Probabil punctul de vedere al structurilor internaționale care monitorizează efortul instituțiilor publice, factorilor de decizie responsabili de contracărarea traficului de ființe umane, sunt mai puțin idilice, dacă e să vă citez, decât ale organelor noastre de drept. Și calificarea pe care o dă instituții, guvernul traficului de ființe umane ca și un fenomen grav, este absolut corect. Consider că noi nici pe departe nu deținem controlul asupra situației, nici pe departe nu operăm cu cifrele adevărate și nici pe departe nu cunoaștem situația așa cum este. Doar dacă îmi permiteți să menționez un lucru extrem de important care trebuie luat în calcul. Vedeți dumneavoastră, aproape 80% din toate dosarele penale sunt întemeiate, să zic așa, pe probele depuse de către victimele traficului de ființe umane sau pe declarațiile făcute de victime, martori sau traficanți la etapa urmăririi penale. Toate aceste probe sunt probe, din păcate, subiective și de foarte multe ori cad sub riscul de a fi schimbate sau chiar retrase. Deci este aproape imposibil să cunoaștem dimensiunea traficului de ființe umane atâta vreme cât doar în mediu în 20% din materialul probant care reprezintă dovezi obiective sau dovezi asupra existenței faptelor de trafic, nu le vom întemeia pe alt gen de probe decât probele victimelor sau martorilor. Și cel mai interesant ce se desprinde din acest punct de vedere este că probele care se acumulează și sunt prezentate în instanța de judecată aproape deloc nu sunt orientate spre demonstrarea volumului veniturilor ilicite provenite din infracțiune de trafic. Ori săvârșirea ei este determinată în primul rând de dorința traficantului și traficanților care formează marele rețele de a-și obține venituri. Din acest punct de vedere, consider că exercițiul nostru de a putea cunoaște și contracara acest fenomen este puțin zis, ca să nu fie jenant, totuși este ineficient.
Dar cum poate fi soluționată această, situație de impas, așa cum este percepută, așa cum o prezentați dumneavoastră?
Atitudine mult mai serioasă, persoane mult mai pregătite, care sunt preocupate de contracararea fenomenului, colaborare internațională inteligentă, să zic, rapidă, care oferă posibilitatea de a interveni imediat pentru anihilarea rețelelor de trafic, identificarea capelor acestora, identificarea persoanelor corupte care facilitează procesul de racolare, adăpostire și transport a victimelor traficului. Deci sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute. Noi nu putem să ne ascundem în spatele cifrelor pe care cu care vehiculăm cu atâta ușurință cât am identificat atâtea sute de victime și avem atâtea persoane care au fost pedepsiți pentru faptele sale. Permiteți-mi să vă menționez că din experiența noastră, traficanții identificați de cele mai multe ori sunt persoane puțin însemnate pentru rețea, așa cum am menționat mai devreme, și de foarte multe ori sunt foste victime ale traficului de ființe umane care și-au răscumpărat libertatea prin obligația și promisiunea făcută în fața rețelei de a racola alte persoane în loc. Ori o astfel de atitudine nici pe departe nu permite controlul asupra fenomenului prin sine. Și din păcate vom rămâne în continuare o țară în care exercițiul nostru de a contracara fenomenul lasă de dorit.
Doamna Costache, da, aveți cunoștință de vreun caz elucidat de posibilă complicitate a unor persoane publice în traficul de ființe umane?
Din păcate nu, și este trist să constat acest lucru. Vedeți că noi nu suntem organ de urmărire penală, deși pe de altă parte, ca și avocați și asistenți sociali, suntem aproape primele persoane care intrăm în contact direct cu victimele și avem acces la primele declarații făcute de ele alături de ofițerul de urmărire penală. Victimele, din păcate, nu știu cine stă în spatele, în spatele proceselor, vă dați seama. Ele cunosc persoane care le-au propus un loc de muncă peste hotare. Din experiența noastră însă și din exercițiu elementar de deducție, analitic să zic așa, sigur că suntem pe măsură să credem că fără implicarea anumitor persoane influente, să zic, care au și acces la surse financiare, acest fenomen nu ar fi fost posibil. De ce până la ora actuală nu există niciun caz răsunător în care funcționarii sau persoanele implicate mai devreme în organizarea traficului de ființe umane au fost trase la răspundere, nu pot să vă răspund.
Doamnă Costache, dar beneficiază vreo organizație neguvernamentală care se ocupă de asistența victimelor traficului, de susținere financiară din partea guvernului?
Ca și organizații neguvernamentale, nu. Deci, dumneavoastră știți că deocamdată nu există un mecanism prin care instituțiile publice ar cumpăra, să zic așa, serviciile prestate de către organizațiile neguvernamentale. Noi, spre exemplu, ca și organizații neguvernamentale, suntem 100% dependenți de fondurile pe care le primim de la instituțiile internaționale. Există însă finanțări indirecte pentru diferite programe de asistență ale victimilor, în special fac referință la programe de asistență socială și programe de, spre exemplu, de asigurarea protecției martorilor. Vreau să menționez că cea mai importantă, valoroasă, pe de o parte, dar și cea mai vulnerabilă, pe de altă parte, sursă în combaterea traficului de ființe umane este victima, pentru că ea este cea care face declarația. Păi, prin decizia ei de a declara faptele săvârșite, își atrage asupra sa imense probleme legate de securitatea ei socială, securitatea ei individuală. Și asta în situația în care peste 80% de persoane presupuse a fi implicate în traficul de ființe umane pe perioada examinării cauzelor de trafic sunt în libertate. Sigur că Ministerul de Interne propune anumite servicii și acordă un anumit gen de suport în cazul protecției martorilor.
Doamna Costache, timpul ne presează. Uh-huh. Ultima întrebare, din păcate, și sper să revenim în timpul cel mai apropiat la această temă care mi se pare extrem de gravă pentru Republica Moldova, cât de credibile vi se par aprecierile potrivit cărora menținerea la cote alarmante a traficului de ființe umane în Republica Moldova? Și este așa, cum spuneți dumneavoastră, ar putea deturna proiectele convenite cu Corporația Provocările Mileniului?
Alexandru, orice răspuns în acest sens ar fi unul speculativ.
Dar nemulțumirea în legătură cu acest...
Ar putea genera anumite reacții de răspuns și vă spun și de ce. Deci Ambasada Statelor Unite ale Americii a fost și rămâne în continuare unul din cei mai devotați și generoși donatori ai instituțiilor publice și neguvernamentale ale Republicii Moldova în exercițiul acestora de contracarare a traficului de ființe umane. Este și normal ca după mai mulți ani de susținere directă, financiară vorbind, a instituțiilor din Republica Moldova să se dorească înregistrarea unor rezultate evidente. Probabil dacă aceste lucruri nu se vor întâmpla, anumite metode de impunere, să zic așa, pot fi eventual
aplicate,
să zic. Da. Dacă va avea această metodă vreo legătură directă cu provocările mileniului sau nu, Alexandru, nu aș vrea să mă pronunț pentru că nu cred că aș avea niciun fel de dreptate.
Înțeleg, doamnă Costache, vă mulțumim foarte mult că ați fost cu noi împreună în cadrul acestei emisiuni matinale.
Doamnelor și domnilor, a fost Jana Costache, directoarea Centrului pentru Prevenirea Traficului de Ființe Umane din Chișinău.
Este ora 7 și aproape 20 de minute în partea a doua ediției Realitatea franceză versus cea moldovenească, văzută amănunt cu amănunt de Iulian Ciocan și Jurnal de corespondent azi semnat de Traian Ungureanu. Revenim însă la știri. Mircea Țicudean mereu la datorie în studioul Europei Libere de la Praga.
În localitățile de pe Prut au continuat lucrările de prevenire a unor noi inundații și distribuirea ajutoarelor umanitare pentru sinistrați. Serviciul Situații Excepționale informa ieri că pericolul de inundații se menține în raioanele din sudul Republicii, unde salvatorii au continuat să consolideze digurile. Tot ieri au sosit în localitățile deja afectate de revărsarea apelor noi loturi de ajutoare din partea Statelor Unite, României și altor țări. Presa de la Chișinău a relatat că noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite va fi Igor Munteanu, directorul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Igor Munteanu a fost propus deja de partea moldoveană să conducă ambasada de la Washington și așteaptă acum acceptul părții americane. Liderii de la Priștina și Washington au cerut țărilor lumii să recunoască independența kosovarilor, după ce ieri Curtea de Justiție a Națiunilor Unite a spus că separarea lor de Serbia în 2008 nu a încălcat dreptul internațional. Belgradul a respins însă de îndată decizia Curții ONU, care are doar valoare de recomandare. Republica Moldova, România, Rusia, Grecia se numără printre cele câteva țări din regiune care, la fel ca Serbia, n-au recunoscut independența kosovarilor. Șeful comuniștilor din Rusia, Gennady Zyuganov, a cerut Kremlinului să se poarte mai bine cu Republica Belarus pentru că este aliatul cel mai denădejde al Rusiei. Într-o declarație citată de Interfax, Zyuganov a mai spus că Occidentul construiește o nouă cortină de fier la granițele Rusiei cu ajutorul țărilor baltice, al Moldovei și al Georgiei, iar în aceste condiții, alianța dintre Moscova și Minsk este cu atât mai prețioasă. Statele Unite au cerut scuze Rusiei pentru că n-au înștiințat-o de îndată de arestarea unui cetățean rus acuzat de trafic de droguri. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat de la Washington a explicat ieri că un angajat a apăsat pe un buton greșit al faxului, așa că notificarea diplomatică a ajuns în România în loc să ajungă în Rusia. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, pentru știri. Accesați europalibera.org. Este ora 7:22 și e rândul Dianei să ne călăuzească printre nisipurile mișcătoare ale presei scrise de astăzi.
Și încep cu Robert Zapadinski, care scrie pentru Comersant Plus că astăzi în țară practic nu există o forță politică sănătoasă care ar merita să fie susținută de alegători. Majoritatea partidelor, inclusiv cel al comuniștilor, scrie Zapadinski, sunt afectat de ceea ce el a numit o boală politică periculoasă, naționalismul. Lui Constantin Cheianu, în timp, nu i se pare exagerat să admită că oricare dintre componentele alianței de guvernământ, cu excepția Partidului Liberal, liderul căruia e făcut, citez din alt aluat, se poate alia cu comuniștii. Cu o singură condiție, scrie Cheianu, Vladimir Voronin să fie scos pe tușă. În Panorama, Serghei Molceanov observă că vara trecută, în timpul campaniei electorale, organele de control verificau activ micii întreprinzători. Anul acesta, situația s-a schimbat. Sunt verificate companiile care au un capital impunător. Nicolae Negru scrie în Jurnal de Chișinău că, oricât ar părea de surprinzător pentru un partid atât de mare, PCRM nu dispune de un candidat cu șanse de câștig mai mari decât cele ale liderilor alianței. De aceea, scrie Nicolae Negru, este mai simplu pentru PCRM să boicoteze referendumul decât să găsească un candidat pe potrivă.
Mulțumesc, Diana!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să ajungi în premieră în universul paradiziac al europenilor, să boldești ochii la lucrurile lor frumoase, la culorile lor vii, apoi să revii acasă și să bolovănești din nou ochii, să te șocheze lucrurile urâte și culorile cenușii ale patriei. Mulți dintre concetățenii noștri au parte de asemenea revelații neplăcute după ce se întorc dintr-o țară europeană. De unezi, un prieten întors din Franța mi-a vorbit cu voce gătuită de emoție despre balcoanele francezilor. Să știi că balcoanele lor sunt altfel, sunt deosebite, frumoase, nu ca la noi. Dar ce le deosebește de balcoanele noastre? L-am întrebat intrigat, dar prietenul nu reușea să le descrie. I-am cerut atunci să-mi arate niște fotografii cu blocuri de locuințele francezilor, am aruncat o privire și am înțeles totul. Balcoanele lor erau cochete, nu conțineau mormane de lucruri inutile și aveau balustradele înfrumusețate cu ghivece de flori. Balcoanele lor conțineau niște măsuțe și scaune, fiind de fapt niște locuri pentru odihnă. În balcoanele lor, niște bătrânei cu priviri senine jucau șah, citeau ziare sau pur și simplu moțăiau în fotolii comode. Mărturisesc că balcoanele lor m-au frapat. Și m-am gândit dintr-o dată la balcoanele noastre, alea cenușii și burdușite cu schiuri putere de sânii ruginite și încălțăminte din diferite epoci, cu saci de ciment. M-am gândit la balcoanele noastre, care nu sunt niște teritorii ale odihnei. De ce oare? M-am gândit la balcoanele noastre moldovenești, care par niște depozite de vechituri. M-am gândit la balcoanele noastre împestrițate cu rufe întinse la uscat, balcoane care abia se întrezăreze după cerceafuri, halate, sutiene, pantaloni, cheloți, maiouri. De ce oare ne exhibăm intimitatea? M-am gândit că la balcoanele noastre bătrânei nu joacă șah și au priviri parcă mai încrâncenate. Și am simțit cum mi se furișează în suflet un soi de neliniște râncedă. Păi dacă balcoanele lor sunt atât de deosebite, cum ar fi oare apartamentele lor în comparație cu apartamentele noastre?
Traian Ungureanu acum despre modul în care, pe timp de vacanță, seminții diferite părăsesc orașele belgiene.
Ce fac belgienii în iulie și în august? Ce fac, adică, locuitorii unei țări mici și plate, un litoral rece și orașe lanț, vara, în vacanță? Răspunsul pornește din orașe și poate fi urmărit până la capătul autostrăzilor. Orașele se golesc și lasă vizitatorilor rătăciți prin Belgia imaginea unor orașe zeri depopulate de vreo nenorocire recentă și necruțătoare. În continuare, rămân de urmărit autostrăzile. Coloane uriașe de mașini înaintează la pas spre Franța, Spania și Italia. Pe țărmul Mării Nordului, în orașele port ale Belgiei, alte armate auto așteaptă la cozi multikilometrice embarcarea spre Anglia, aflată la 30 de minute o oră distanță. O parte din refugiații de vară înaintează pe autostrăzile care duc în Franța, apoi străbat Spania până la capăt și se îmbarcă pentru Africa de Nord, mai ales Tunisia. Familiile de maghrebieni așezate de generații în Belgia se întorc acasă. Italienii, care țin restaurantele de foarte bună calitate, pun un anunț scris în grabă pe ușe, se urcă în mașină și iau drumul la aeroport. În general, pleacă spre Roma, unde schimbă avioanele și aterizează în Calabria sau în Sicilia, zonele sudului sărac, de unde au sosit în anii 60 majoritatea emigranților italieni. În sfârșit, mai modești, dar asta numai deocamdată, românii și moldovenii se înghesuie în curse low cost sau în autobuze și fac drumul până la București sau Chișinău, via Budapesta sau Viena. Rămân în urmă filipinezii, vietnamezii, chinezii și pensionarii. Cu deosebirea că pensionarii au de regulă case sau cluburi de vară în zonele din afara marilor orașe. Până în septembrie, marile orașe belgiene sunt zone abandonate sau bântuite de fantome asiatice și de muncitori sezonieri care repară drumurile goale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de final. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Vă reamintim că vremea va fi posomorâtă astăzi, cer noros aproape pretutindeni, ploile însă vor cădea selectiv în mai multe raioane de-a lungul Prutului, dar și în centru, la Orhei și Călăraș, de exemplu.
La Briceni se așteaptă Sunt prognozate plus 30 de grade față de plus 34 în extremitatea sudică a țării. În capitală vor fi plus 33 de grade și emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Moderatorii din această dimineață, Alexandru Canțir și Diana Răileanu, vă mulțumesc pentru că ați început ziua cu Europa Liberă și tot cu noi, probabil, veți fi încheind această săptămână. Vă urăm succes și toate cele bune.
Pe curând!
Aici e Radio Europa Liberă.